olet ollut Kiinassa, olet ollut Ai Weiwein kanssa tekemisissä.
En tunne Ai Weiweitä. Tiedän, että hän on kulttuuritaustaisesta perheestä ja konkretisoi siis Kiinan ihmisoikeuskysymyksiä, ja hienoa, että se on nyt Helsingissä. Mä olin siis Kiinassa Kiinan kommunistisen puolueen kutsusta. Mä tapasin siellä oikein isoja kiinalaisia kommunisteja samassa pöydässä ja kysyin siellä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, kysyin siellä niin kuin etnisten vähemmistöjen tilanteesta, mutta mä en päässyt kysymään ennen kuin ne kertoi. Ja se oli just se aika, kun oli siellä Hongkongissa noi sateenkaarin miekkarit. Ja tekin olette puhunut täällä samaan aikaan Hesarin toimittajan johtamana. Mä olin yllättynyt, että ne kiinalaiset oli niinku kuubalaiset. Eli ne heitti ne ongelmat siihen mun pöytään, että mun ei tarvinnut kokea vaivautuneena oloa ja ruveta syyttämään, niinku, että teidän pitää kertoa mulle, miten tää tilanne menee. Siitä mä olin yllättynyt. Mä luulin, että mä aiheutan diplomaattisen selkkauksen mun HLBTQ-kysymyksillä ja kaikilla. Ja sit mä olin Euroopan vasemmiston delegaatiossa ja sitten mä ajattelin, että kaikki muutkin joutuu ongelmaan mun takia, mutta ei. Mutta ei mulla ole paljon hyvääkään sanottavaa, että mä voisin kertoa, että Tiibet olisi jossain toisessa tilanteessa tai että Ai Weiwei ei tarvitsisi ihmetellä passiaan ja muuta. Eikä mun mielestä riitä vastaukseksi se, että on suuri maa ja suuret ongelmat. Mutta mä oon sitten kiertänyt pitkin Suomea puhumassa Kiinasta ja siitä, miksi esimerkiksi... No kun ne on ollut poliittisia tilaisuuksia, jossa mä oon ollut SKP-puheenjohtajana, niin sitten mun viesti siellä on ollut se, että vasemmisto tekee virheen, jos ei se kiinnostu Kiinasta. Ja mun mielestä ajatteleva ihminen tekee virheen, jos ei se ota selvää, kiinnostu ja vasta-argumentoi.
Lähteessähän niin kuin markkinatalouden taiteessahan liikkuu helvettiinen määrä kaikkea. Ajattelen mukauskeja, ajattelen kansainvälisiä meidän. Taiteessahan nimenomaan sijoitetaan. Niin missä se rajat kulkee, kun on nuori, lupaava taiteilija, onnistuu kiinnittämään rahakkaiden ihmisen katseen itseensä. Silloin se ihminen on, ennen se on hirveän hyvä luoda, niin silloin se on voinut. Silloin, sinun parantunut. Ei muuta.
Niin, musta olisi hyvä, jos kaikki täällä läsnä olevat kokiset kysymykset ei ole vaan mulle, vaan kaikille muillekin, että voidaan keskustella. Mun oma manifesti lähti siitä, että mä pääsin Kuvataideakatemiasta opiskelemaan New Yorkiin ja sit New Yorkista mä lähdin niinku blondipimpo tennarit jalassa Meksikoon ja siellä mä sain herätyksen. Et täällähän tää onkin tää taide ja tää ajattelu, eikä niinkään siellä Sohon galleriossa, jossa kaikki muovihärpäkkeet pyöri toisensa ympärille. Sit mä hankin... Silloin ei ollut Simo kansainvälistä vaihtoa ja mä sain sinne kumminkin sitten jonkun tämmöisen kahden maan välisen sopimuksen kautta apurahan. Siellä mä opiskelin julkista taidetta. No mä luulin, että semmoinen opintolinja on olemassa, ei semmoista ollutkaan, mutta mä luulin, että totta kai se on, kun Frida Kahlo ja Diego Rivera on perustanut sen koulun, niin se on siellä. No ne perusti sen mua varten. Ja sitten seurasi sitten, että sinne syntyi tällainen seinämaalauksista ja julkisesta taiteesta, videotaiteesta kiinnostunutta porukkaa, koska mikä ero nyt videolla ja seinällä on se media siinä välissä. Mutta siis tulee siis siihen, että miten mä aloin tehdä tämän mun manifestin mukaan taidetta. Mä inhotti se, että mun pitäisi mennä Suomessa johonkin terveyskeskukseen ja julistaa siellä, että tämä Väisäsen maailmankuva, se on oikea. Mähän halusin olla Diego Rivera ja varsinkin Sikeros, joka aina kun oli mahdollista heittää maalipensselit syrjään, niin se meni niinku räjäyttämään jotain ja osoittamaan mieltä ja näin. Mutta sitten mä oon tehnyt sellaisen niinku individuaalisen vallankumouksen tässä mun taiteessani, että mä haluan, että ihmiset niin kun, ei tule nujerrettua sillä mun taiteella, vaan ne vapaaehtoisesti tulee siihen dialogiin. Ja sen takia mä teen satunnaisia iskuja jonnekin, en tiedä minne menen seuraavaksi, ilmeisesti Turkkiin kuun lopussa. Ja sit siellä jonnekin kadunkulmaa ja näin. Mutta niin tämä kysymys, että onneksi mua ei kukaan löytänyt koulun jälkeen, koska sit mä varmaan tekisin jotain ihan muuta galleriaan aina teoksia. Eikä mua vieläkään kukaan löytänyt. Et mitä sitten tapahtuisi, kun joku sattumalta löytäisi ja alkaisi ostaa, koska kyllähän mun duunit on kaupan. Kaikki luulee, että ei se myy mitään. Kun mähän on äärimmäisen kaupallinen, koska mä nimenomaan myyn sen loppujutun, ne valokuvat, jotka maksaa ihan hirveästi. Ja mulla on 25 vuoden myymättömät duunit, eli eläkekassa on ihan kunnossa. Se on vaikeeta, että jos niin kun, sä huomaat, että joku myy. Täällä on varmaan taiteilijoita, jotka on siinä onnellisessa tilanteessa. Kertokaa te, miten vaikeeta on tulla toimeen omalla taiteella. Kyllä mä tiedän, on mun ystäviä, jotka pystyy maksamaan vuokransa taideteoksilla. Ja se on hyvä asia. Ja mä oon ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi saada Suomeen taiteilijapalkka. Mutta taiteilijaseurat ja järjestöt inhoa sitä keskustelua ja ne inhoa mua aina, kun ne näkee, että nyt se taas rupeaa puhumaan siitä taiteilijapalkasta, koska se on utopistinen asia. Kyllähän sydänkirurgitkin tarvitaan, koska se on sellainen erityisammattiryhmä, joka me ollaan yhteiskunnallisesti päätetty, että me tarvitaan. Jos tämä yhteiskunta päättää, että täällä tarvitaan ajattelua, niin taiteilijat on yksi ryhmä, joka on keskeinen ajattelijaryhmä. Joo, mä oon politiikkaan mennyt. Mä niin kuin tuossa alkuun, mä mun sitä aika hienosti sanoin sen, että liikun taiteen ja politiikan rajan pinnoissa ja reilusti rajan molemmilla puolilla. Oivallisin sen vasta tänään. Ja niin kuin, sit mä oon Turkissa, mä oon reilusti sitten sen rajan toisella puolella. Mutta mä otan mun taiteen mukaan. En mä pääsisi tommoseen Turkkiin, ellei mulla olisi tää työ, joka mua sinne veisi. Ja sit mä oon varannut yhden päivän lisää ja silloin mä teen mun taiteellisen karkauksen jonnekin. Niin, Turkissa ihan oikeasti poliittisesti on aika hurjaa. Siellä on sisällissota. Oon mä menossa tonne Tornioonkin, että miksei Tornioon, se olisi ihan hyvä paikka. Ja on kylmempää kuin Turkissa. Kyllä mä muistan yhden kerran, kun mä menin Pieksämäelle ja siellä oli Pieksämäen kaupungin keskelle. Torilla oli kerätty kaikki mahdolliset lumet. Ja sitten mä laitoin sinne lumeen ympärille niitä mun teoksia. Ne oli semmosia laatikoita, vähän boksimaisia. Ja mä sairastuin ihan hirveeseen, mikäli joku kuume. Mut siis oli niin mielenkiintoista töröttää siellä ja odottaa, että sattuskohan täältä tulemaan joku ohi. Mutta että jossain lämpöisessä voisi olla mukavampi. Joo.
Onko sinä koskaan joutunut vaikeuksiin performanssin vuoksi? Tai siis, että tämä on taiteenlaatuisesti?
Mä oon ollut itse se suurin vaikeus, kun mä en ole ymmärtänyt aina, että miten pitäisi toimia. Et alkuun mä kuvittelin, että ihmisten pitää niinku elää sen mun taideteoksen kanssa, jotta ne voi ymmärtää, mitä mä oon halunnut siinä ilmasta. Ja sitten me sovittiin joku paikka, jossa se, mä odotin taiteilija tälleen kohtaan, että sulla on ollut mun maalaus. Mä odotan, että no niin, anna nyt tulla. Miltä se nyt on se maalaus tuntunut? Ja sitten, että miten sinä haluat, että se kuvataan, että nyt ilmaise sitä sun tunnetta, kun miten sä oot ymmärtänyt tämän mun maalaus. Tää oli ihan hirveen ongelma. Et ennen kuin mä sitten pääsin pois tästä, niin kun käsittämättömästä sosiaalipornosta, mikä mun päässä oli, niin meni muutama vuosi. Mutta että kyllähän sitten tuli hauskoja kuvia. Ihmiset vei mua vaikka minne, kun ne ryteikköön ja sitten ne pukeutui ja oli ilman vaatteita ja ne oli niinku siis sen hienoja kuvia. Mutta eihän se ole mun, se ei ollut niinku se mun manifestin idea, että kansanomaisuus, että kohta ne on vaan pelkkiä helsinkiläisiä näyttelijöitä, jotka sitten niin kuin ekotrippaa mun maalausten kanssa. Et ihan älytöntä. Et on joskus joku poliisi tullut kysymään tai siivoja työntämään pois. Tai ehkä hurjin tilanne oli tuolla Beirutissa. Mä en koskaan muista sen murhatun ministerin nimeä. Kun mä olin menossa sellaiseen peruutettuun rauhankonferenssiin, ja mulla oli matkat kumminkin, mä ajattelin, että minähän menen. Ja siellä oli poikkeustila ja kukaan ei ollut missään. Vähän samantilainen kuin täällä, mä olen ainut hotelliasiakas. Siinä oli kaikki kadut tyhjiä ja armeija oli paikalla ja pelätti, että Hizbollah tulee osoittamaan järjestystä. Ja minä sitten mietin, että mistä minä täältä löydän ne ihmiset, jotka haluaa adoptoida mun maalauksia, että on tämä paikka minulle luotu. Siellä sitten tapasin yhden vanhan miehen, joka puhuu saksaa. Mä oon opiskellut Saksassa, kun mulla on siellä sukulaisia, ja sitten löytyi se kieli, mä en puhu arabiaa. Sitten mä sanoin sille äijälle, että oota tässä, että mä käyn hakemassa hotellista, että mulla on niitä kuvia, että ne nyt edes sinulle ne näytän, että katsotaan jotenkin. Ja sitten siinä onnistui, mun piti käydä, sillä oli tankit ympärillä, sotilaat valmiustilassa, mä kävin niille kenraaleille esittelemässä, että näin on mitään räjähteitä, että mä näytän tuolle miehelle taidetta, että sitähän tänne nyt tultiin tekemään. Niin kuin en mä millään kielellä osannut puhua. Se meni hirveän hienosti. Sitten yhtäkkiä jostain pujahti joku ja otti, ne on tuolla ne Britannian kuvat. Et sen takia mä oon ruvennut kirjoittaa nämä niin kuin auki jossain vaiheessa, että mikä se kohtaaminen on ollut. Ja sen takia mä luin nuo molemmat. Et niin kuin kirjoittaminen on tullut osaksi sitä taiteen tekemistä. Kyllä se aina jännittää ihan hirveästi, että miten tämä menee, ja sitten huomaa, miten tyhmä on, kun aina valitsee samoja paikkoja, vaikka pitäisi olla niin kuin edistyksellinen taiteilija, joka kehittyy omassa työssään ja uudistuu. Ja mulla on haaste niin kuin keksiä sitä sattumaa, että millä luoda se sattuma siihen, millä sen tekisi. Ei olisi niin mekaaninen. Mutta sanokaa mulle, miten te olette tämän luonut. Siis, miten voi olla Suomessa, jossa on ajattelukriisi, niin on tämmöinen paikka, jossa te koette, että pitää olla tämmöinen yhteisö. Ja, siis teitä on niin paljon, että nyt on vielä perjantai. Tehän pitäisi olla kaikkea jossain ja ihan muualla kuin pohtimassa ajattelun merkitystä tämän päivän Suomessa.
Sitten joku vähän tekemistä täällä
on. Ei mene läpi, mä en usko tota.
Pitkät pimeät illat.
Jotain te olette tehnyt hirveän oikein, koska täällä on hyvä fiilis ja kai te ihan vapaaehtoisesti olette tänne tullut.
Tää on sitten hirveän väärin.
Mut mulla on niinku tohon mun väitteisiin lisäksi vielä niinku, mä vielä uskon siihen, että me voidaan tehdä asiat toisin. Ja että vaikka meillä on hirveän raastava tilanne, että esimerkiksi kun mä tulin eilen tuolta eläkeläisten miekkarista, jossa mulla oli kyltti, jossa luki, että 0,8 hoitaja tavoitteeksi, asumistuki ennalleen ja että pääomaa verotetaan. Ja mä sen kyltin kanssa istuin metrossa taistelemassa kaikenlaisten metroihmisten kanssa. Hirveä keskustelu. Yksi bisnesmies, joka oli aivan eri mieltä kaikesta, ja siis koko metrovaunu kuuntelee, kun me väitellään. Ja kun se oli sitä mieltä, että kyllä ne eläkeläiset voi ihan hyvin kirpputoreilla käydä sitä lisäansioa hakemassa. Ja että hän on niin kuin ne vihreät sen polttoaineveron, ja minä kyllä ostan nyt uuden Audin. Mä ajattelin, on hyvä, että osta sinä uusi Audi, mutta kun tässä on kysymys työstä ja toimeentulosta näiden ihmisten kanssa, ei se millään suostunut ymmärtää sitä. Ja sitten yhdessä liikenneympyrässä yksi nainen pysäytti auton ja kaikki tööttää, ja sitten se, että no, täytyy ottaa sinulle näitä lappuja. Ja mä ajattelin, että hauskaa, että tämä on jotenkin niin kuin leikkauksia vastaan, että hyvä tyyppi, hyvä mimmi. Mä oikein näytin näin. Ja sitten mä luin, että rajat kiinni Suomi suomalaisille. Voi jumaliste. Ja siinä oli kaikki samat, niin kuin, että ei leikata ja että tarvitsee vanhukset tarvitsee ja kaikkea ihan viisasta, mutta sitten se johtopäätös oli ihan kukkamullassa. Että kyllä on muuten ihmiset aika, Että on ihan tärkeää, että on tämmöisiä tilaisuuksia, joissa ajatellaan. Koska muuten jos meillä on kaikki tuolla mökeissämme itsekseen, niin Herra Jumala, kukaan menee sanomaan, että tässä itsekin alaa kohta rajoja pistämään kiinni. Että kyllä me vaaditaan, tai siis edistyksellinen ajattelu, se ei tule itsestään, vaan se tulee niin kuin tällaisten tilaisuuksien ja kunnon rahoituksen ja järjestelmän kautta.
Ja palasin siihen sun kuvan siitä kanusta, siinä oli se luista, jota on johdettu, niin kun katussahan on reuna, niin se tarkoittaa sitä, että jos haluat johonkin siipaleeseen lisää, niin se pitää jostain muuta ottaa pois. Heitin nyt tässä sen ajatuksen siitä, että tämmöinen niin kuin maan katuuskottava maanpuolustus, niin että sitä pitäisi vähentää. Ja sitten meidän ajattelua ikään kuin lisätä täällä maassa. Mutta se pitäisi, eikö se niin kuin samalla lailla lisätä se niin kuin ajattelu sit siihen niin kuin ympärillä oleviin maihin? Vai ikään, onko sulla jotain muita ajatuksia?
Joo, on. Hyvä kun kysyit, toi tilanne on niin, kuin niin, että silloin kun mä tein sen kakun, tai teetätin, taiteilija kuvittelee tekevänsä kaikki itsensä tilaa, niin mä soitin opetus- ja kulttuuriministeriöön ja kysyin, että sanokaa mulle nyt se oikea prosenttiluku, kun mä oon laskenut, että se on 0,8. Ja se oli ihan hirveä keskustelu, siellä oli eräs virkamies, joka oli ihan kauhuissa, että minä en muista sitä nyt. Ja mä sanoin, että ei hätää, että lähetä se mulle sähköpostilla. Ja sit se lähetti mulle ja siinä luki vielä, että niin totta. Että ajattelet, että tämä on tosiaan näin vähän. Siis virkamies, joka on nimenomaan tekee sillä vähällä sitä työtä joka päivä. Ja sitten tämän jälkeen, kun mä oon tämän eräässä tilaisuudessa esittänyt, ja se sai hyvästi huomiota siellä Baltic Circlein, mikä se oli, taidepoliittinen keskustelu, niin on tullut lista yhteydenottoja, jossa mulla kerrotaan, miten väärin sinä olet tämän laskenut, ja sitten mä oon aina hymäillyt, että niinpä. Totta kai on kulttuurin rahoitusta eri kanavista voidaan lypsää, ja sitten jos halutaan näyttää se suurena, niin lasketaan siihen kaiken näköiset säätiöt ja yksityiset, niin johan alkaa kasvaa. Mutta jos puhutaan julkisesta vastuusta, niin silloin on se 0,8, mihin mä viittaan. Ja nythän on käynnissä ihan mielenkiintoinen keskustelu taiteen rahoittamisesta, kulttuurin rahoittamisesta. Ja siihen kannattaa osallistua, se rahan kosketus kannattaa lukea, se tutkimus. Ja mun mielestä niitä kaikkia vaan yhdistää se sama asennevamma. Että ajatellaan, että kulttuurille, sivistykselle, taiteelle ei voisi mitenkään tulla rahaa lisää. Että meillä ei ole niin kuin mahdollista laittaa budjettiin lisää, vaan sitä aina leikataan. Ja tähän mä sanon sen faktan, että just 2 viikkoa sitten pörssi antoi hienon ilmoituksen siitä, miten optioita on niin kuin ennätysmäärä jaettu ulos. Että sitä rahaa ei siis niin kuin ole, kun sitä rahaa nimittäin on. Mutta se on vaan väärissä käsissä. Ja se, miksi se on siellä yksityisellä sektorilla, on tietysti tulosta viime vuosikymmenten harjoitetusta politiikasta, jossa koko ajan sitä julkista sektoria naivetetään. Se on tämä vanha juttu, että sanotaan, että junavuorot on niin huonoja ja junat ei kulje hyvin ja että huono palvelu tarvitaan yksityinen järjestää se. No lopetetaan se julkinen ja kohtaan se yksityinen. Sitten on entistä vähemmän sitä julkista meidän yhteisesti päätettävää rahaa. Ja kun mennään tuohon maanpuolustukseen, mä ymmärrän, täällä on varmasti porukoita, jotka on huolissaan siitä, että nyt se vie meidän uskottavan puolustuksen, kun se on vielä rauhan puolustajakin. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä me voidaan niin kun lyhyellä aikavälillä säilyttää ihan tämmöinen meidän armeijan nykymallissaan. Mutta että kun puhutaan ajasta, tästä päivästä ja tämän ja ensi vuoden budjetista, mitä valtiolla on käytettävissä, niin armeija, asehankinnat on saamassa ainoana lisää. Samaan aikaan, kun jengi joutuu kadulle. Eläkeläisillä ja ihan oikeasti Helsingissä joillakin, niin varaa enää maksaa omia vuokria. Ne joutuu ihan konkreettisesti muuttamaan jonnekin Pieksämäelle. Ja miten se onnistuu, niin ei vaan onnistu tai ei riitä rahaa, ruokaa ja lääkkeisiin. Tämä on niin kuin fakta tänä päivänä. Se on, mä oon syntynyt siellä. Sen takia mä käytän sitä merkkiä, kun mä tiedän, mistä mä puhun. Ja sen takia mun mielestä se, että puhutaan tästä asehankinnoista, niistä horneteista ja niistä muutamista laivoista ja joo, ne Leopold-panssarivaunut on jo hankittu, että ne väisenä voisi pikkuhiljaa unohtaa ne ja keksiä toisen kohteen. Ja sen takia, että me voidaan ottaa se pois sieltä ilman, että meidän puolustusjärjestelmä romahtaa. Ei ruotsalaisetkaan romahtanut minnekään. Ja silti me voidaan pitää se
Suomi
yllä.
Niin on Suomi välissä.
Ja sitten toi...
Mutta siis onhan se nyt ihan höpötäkö laitos, siis joku Suomen puolustusvoimat ja se koneisto tai niin, mitä täällä on laitteita käytössä, jos ajatellaan jotain Venäjää vastaan. Esimerkiksi se ei sillä ole mitään, se on ihan siis uskomuksiin perustuva asia. Ja mun mielestä ehkä Suomena, mä niin kuin asevelvollisuuden tärkein on nimenomaan jonkunlaisen moraalin tai tämmöisen ylläpito. Mutta se, että sit tositilanteessa, niin eihän siitä ole mihinkään. Ja ne asiat, millä sit toisessa maailmansodassa on taisteltu, niin ne tää kansa on menettänyt. Että miksei laiteta siihen sit rahaa, että pojat oppii liittää ajattelemaan, selviytymään luonnossa. Ihan niin kuin naurettavaa ajatella, että tänä päivänä onnistuisi tässä maailmassa puolustus. Kun se on kaksi ohjelta Venäjältä ihmisiä, siinä, mitä Suomessa tapahtuu sen jälkeen. Tärkeä pois.
Lähetetään Väisänen Moskova, miksi edistämään ajattelua.
Tänään tuli Tanssin tiedotuskeskuksesta aina se uutiskirje ja siellähän on niin kuin Suomi ja Venäjä tekee hyvää yhteistyötä tanssitaiteilijoiden kesken. Silloin kun agentit pistämässä salkkovia keskenään, että mä väitän, että tämä lähialueyhteistyö kansalaisyhteiskunnassa vaikuttaminen totta kai on se keino, mitä pitää edistää, mutta samaan aikaan täytyy keskustelussa pitää aina sitten ne armeijan käyneet miehet rauhallisina. Sen takia mä sanon aina, että ei tässä sitä armeijaa vielä olla kokonaan lopettamassa. Ja musta se on ihan viisasta, koska ei mikään asia mene eteenpäin, jos niin kun tölvii nyrkillä päin keskustelukumppaneita. Ja sitten varsinkin, kun on lukenut perussuomalaisten turvallisuusstrategisen ohjelman, suosittelen iltalukemiseksi, se on erittäin mukava, ei ainakaan uni tule silmään, niin siellähän perustuu nimenomaan, se on kolme linjaa, yksi niistä on maahanmuutto, siis todellakin maahanmuuttopoliittinen, sitten siellä on tärkeänä pointtina tämä, mitä nyt just valmistellaan, että saataisiin luvat tähän. Ai kun mä en osaa niitä käsitteitä, siis tämmöiseen niin kuin edistykselliseen niin kuin tietoturva selvittämiseen, siis isku, että saataisiin lupa iskeä niin kuin tietojärjestelmässä ennakoidusti ja vakoilla enemmän. Ja silloinhan ne vakoilee totta kai kaikki ajattelijat, niin kuin teidätkin vakoilla aivan varmasti, koska vallankumoustahan te täällä suunnittelette, mutta että niin kuin... Kyllä mä väitän, että meillä varmaan on sitä know-howta jonkun verran. Ei se Nokiakaan ihan tyhjästä ole. Tulee jossain ne Nokia-osaajat nyt on ja varmaan puolustusvoimatkin on niitä palkannut, että ei se meidän puolustus ehkä ihan niin kyvytöntä ole, mutta joku siinä vaan maksaa, että aina naureskellaan, kun on tuolla jossain paneeleissa, että sitten joku oli paras yksi hyvä lautakuntaystäväni, niin jätän mainitsemaan nyt ennen sanoa, niin että Väisänen se pistää Rembrandtia vaan rajalle ja sitten Matisse siinä, niin niillä sitten estetään sitä, että ei sieltä Putinin pommit lennä, että käsitetaiteella just. Mutta tämä on ihan vakavissa, niin minä tässä puhun. Ja kun ihminen ymmärtää ja tuntee, tanssii molemmin puolin rajaa, niin kyllä sillä vähemmän siellä rajalla ruvetaan sotimaan. Niin, ja sitten se pääomaverotus oli musta siis se ratkaisu, että tämä kysymys tästä maanpuolustuksesta on vaan niin kuin räikeä tällä hetkellä, koska se on ainut momentti, jossa nostetaan rahoitusta ja kaikkialta muuta leikataan. Ja sitten nämä Sipilän kärkihankkeet yrittää niin kuin sumuttaa meitä ymmärtämään, että häh? Että ensinhän se leikkaa koulutukselta ja kehitysyhteistyöstä ihan hirveet 300 miljoonaa, mutta sitten yhtäkkiä koulutus onkin kärkihanke. Että ensin leikataan, sitten se on kärkihanke. Ja tällähän on ihan selkeä päämäärä saada meidät niinku epätietoiseksi. Vaikka kuin luet niitä niiden pumaskoja ja niinku ohjekirjoja, niin et taho ymmärtää. Eikä ne ymmärrä itsekään. Ja mitä vähemmän me ymmärretään, eli ei tiedosteta, osata ajatella oikein ja terävästi, niin sitä helpommin niitä on pistää kaiken näköisiä sumutuksia käyntiin. Et sen takia toi, tässä tilanteessa tämä vaatimus uusien niin kun aseostojen lopettamisesta tai perumisesta on musta ihan niin kun kauhean järkevä vaatimus. Ei ne mennä armeijat sinne, mutta sitten... Aivan, mutta sitten se tavallaan tämä on musta ihan mikrotaloudellisesti hirveän vähän vaikutuksellinen asia. Suurempi vaikutus on sillä, että ymmärretään tämä pääomien verotus, joka ihan oikeasti on meillä hirveän edullista, niin kuin se tutkija Olli Salin on yliaktuaari tämän laskenut, sitä mitenkään mun Pieksämäen koulussa opittua matikkaa, vaan ihan on yliaktuaari laskenut. Että 13,4 on se pääomiin kohdistuva suomalainen verotus ja sitten keskimäärin Euroopan unionissa se on 20,8. Niin jos me nostettaisiin siis sinne keskitasolle, ei edes yli sen, me saataisiin se 5,5 miljardia. No sitten tietysti Sipilä Sonja Stubb sanoo, että yritykset karkaa Suomesta. Näin, mutta että vaihtoehtoja on. Että enemmän tämä verotus on musta se, mikä on ykkösjuttu ja sitten kaikki muut niin kun, puolustuskysymykset tulee siinä sitten tietysti loogisesti, kun on räikeitä. Pistittekö merkille sen, että tässä Syyrian sodassa niin tuli hirveä halo, että Herra Jumala, että Venäjä on ollut siellä pommittamassa. Ei tullut samanlaista haloutta, että Herra Jumala, että ranskalaiset tuli siellä, Herra Jumala, että yhdysvaltalaiset tuli siellä. Niin siis Herra Jumala jokaiselle näistä. Mun mielestä on mitään syytä nähdä yhtään ketään näistä toimijoista, jotka siellä pommittaa yhtään toinen toistaan parempana. Että niin kun sehän on ihan selvää, että pommittamalla sinne ei sitä rauhaa saada. Ja joudutaanko me suomalaiset jotenkin olemaan välttämättä tulevaisuudessa jonkun konfliktin osapuolia, niin se riippuu meidän poliitikoista. Mun mielestä se on aivan selvää, että täytyy tulla sellaisia viestejä, että Suomi on pidettävä pois sodista. Saksalainen vasemmisto, joka on vasemmistoliiton veljespuolue, Die Linke, tekee hirveän hyvää rauhanpolitiikkaa esimerkiksi Saksassa. Ja se on merkittävä puolue, koska niillä on aika paljon sanottavaa. Et mun mielestä suomalaisen vasemmiston pitäisi kiireesti omaksua saksalaista niin kuin, fiksua sotaretoriikkaa tai rauhanretoriikkaa. Ja yksinkertainen viesti, että Suomi pidetään poissa sodista. Se, että kokoomuksen veljespuolue Putinin porukka niin käyttäytyy kuin norsu pahamaineisissa kaupoissa, niin ei sille pidä sille provokaatiolle niin kuin menettää pelikenttää. Faktahan on siis se, että Yhdysvallat on sijoittanut Baltiaan pysyviä sotajoukkoja. Ja siis meidän raja on kuuma raja. Ja se ei poistu mihinkään tuosta niin kauan, kun sitä halutaan tätä suurvaltapolitiikkaa meidän rajoille tuoda. Ja on yksi fakta, että sitä Baltiaa ei voida puolustaa ilman Suomen osallistumista esimerkiksi siihen Tässä kohtaa mä aina saan kritiikit, kun mä osaan sanoa, että käsitteitä, kun tutka on erilainen ja sitten nämä muut tiedustelu tiedot, joita annetaan, niin ne on taas toisella nimellä. Mutta siis tietojen välittäminen Natolle on siis Suomi luvannut tietoja välittää ja se saa niitä. Silloin me aletaan olla osa tätä kansainvälistä konfliktia osapuolta, jos me mennään vielä enemmän siihen NATO-yhteistyöhön. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin NATO-yhteistyö, niin musta siinä ei ole mitään hyvää. Se aikaisemmin tämä pohjoismainen yhteistyö tarkoitti kulttuuria ja oppilasvaihtoa Pohjola-Nordenin kanssa, mutta tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että suunnitellaan yhdenmukaisia sotilashankintoja ja koordinoidaan sotilasharjoituksia yhdessä Ruotsin Naton kanssa. Mun mielestä Suomen pitää irtaantua sellaisesta yhteistyöstä.
Mun muistissa on vielä hyvinkin selvästi tilanne, jossa ollaan Neuvostoliiton vieressä ja on kylmä sota. Jotenkin nämä puheet, mitä täällä velloo, niin alkaa muistuttaa, niin ihan kun mä olisin kuullut silloin. Miten mua vanhemmat ihmiset nyt näkee tämän tilanteen? Koska nuoremmat, jotka ei ole kokenut kylmää sotaa eikä elänyt Neuvostoliiton aikana, niin ei ehkä hahmota ollenkaan, mitä on tapahtumassa, mutta tämähän on tätä samaa jotenkin mun mielestä. Mitä mua vanhemmat sanoo?
Sano vaan, sulla oli käsi ylhäällä.
Ja mä mietin vaan, että mikä tapahtui, kun Venäjä tai Neuvostoliitto kaatui, niin ajattelin sallituksi. Mitä nyt tapahtuu? Nyt kielletään ajattelua Venäjässä. Mä kävin siellä tänä kesänä ja kyllä nämä tutkijoiden piirissä niin totesivat vaan, että me vihamme Putinia, mutta me ollaan niin harvat täällä Pietarissa ja Moskovassa, että tyhjennetään valtioyhtiöiden rahat kaikenlaisilla tavoilla, niin saada kansa hiljaiseksi ja tyytyväiseksi. Ja keskiluokka sitten oli näppejää.
Mua kanssa kiinnostaisi kuulla joltain iäkkäämmältä ajattelijalta, että näyttääkö tämän hetken tilanne ihan samalta kuin kylmä sota Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä?
Kylmä sota oli sillä tavalla, kun minä sen mielisin, sitä, että oli hirvittävä vaara, että tulee ydinsota. Sitä pelättiin, että ei nuoret ihmiset meni ihan siis rikki, niin pelkästään niin kauas kuin ydinsotaan. Ja tätä niin kuin, että tämä kaksinapainen maailma oli tavallaan joskus. Minusta maailma on täysin erilainen nyt, jota niin kuin media tuottaa, että me tiedetään niin hirveän kuin enemmän. Ja me tiedetään, että tämä onnetonta sodankäyntiä, vihaa, kaikkea tämmöistä on joka puolella. Ja minusta tämä maailma on täysin erilainen, tämä on hirveän. Ei niin, että minä henkilökohtaisesti pelkäisin, mutta se on pelkästään.
Niin silloin oli ihan selvää, että sitten kuollaan siihen ydinsotaan. Nyt on niin paljon muutakin, niin voi kuolla.
Toi, mä olin silloin, mitenhän se olisi ollut, kun mä sain opiskeluapurahan sinne New Yorkiin. Ja mä muistan aina yhden keskustelun. Siellä joku taideopiskelija sitten multa tuli tenttaamaan, että eikö te pelota ihan hirveästi olla siellä Neuvostoliiton niin kuin vieressä. Mä sanoin, että joo, että kun te olette suuntaamassa meihin niitä teidän pommeja, niin kyllä pelottaa. Että se on vähän perspektiivikysymys kanssa. Ja suomalaiset olisivat aika viisaita siinä, että vihdoinkin alettaisiin niin kuin ymmärtää, että mistä perspektiiviä asioita katsellaan.
Liittyneekö sitten tähän maailma on niin erilainen. Mä ajattelin sanoa niin, ostin uuden kännykän, kyselin nörteitä, mitä pitää varoa, mitä turvaohjelmia pitää olla. Niin vastaus oli, että no ei sitä kannata mitään foliohattua kotona laittaa, että kyllähän ne seuraa, ei niistä tarvitse välittää. Tämä sukupolvi, joka nyt kasvaa kännykkäkädessä, kasvaa siihen, että okei, kaikki seuraa. Se ei jää, Nato, suvokumiteljentyä. Kaikki seuraa, Facebook varsinkin seuraa, ja mahtaako valtio ostaa paljonkin Facebookilta sitten, paljon se puolustusmäärärahoissa näkyy, mutta ihmiset kertoo itsestään kaikkea. Nuoret kertoo Facebookissa kaiken, perheestä ja isäntöistä ja politiikasta, ihan mistä vaan. Kuka tahansa vieraanalla meistä ja voi niin selvittää Facebookin kautta valtakunnan henkisen tilan, koska tahansa, jos haluaa, uskottaa, niin ehkä tämä on niinku se ratkaisevin uusi momentti tällä hetkellä. Ja niinku kylmä sota, onko se sitten kylmä sota, jos tämmöistä näkymätöntä, kaikki puhuttiin, kaikki vaklaa, onko se turvallista. Niinku, mulle se oli aika järkytys, että kun niin paljon veuhkataan, että nyt täytyy lapsille tietoturvaa ja käyttäytymistä netissä, niin lopputulos on se, että kun ne pääsee aikuisille, ei niistä
tarvitse. Meiltä varmaan loppuu kohta aikakin, mutta mä haluaisin ainakin yhden asian sanoa ennen kuin se sitten loppuu. Mä oon eniten huolestunut ennen siitä, että miksi mun puhelin rätisee tai ajoittain menee pois päältä tai muuta, että sen kun tutkivat ja katsovat ihan yleitä, että kun viestittää, että vallankumousta halutaan, sosialismin ja kommunismiin pyritään. Ja yhteistyöhön kaikkien tyytymättömien kanssa, että tätä mä oon sanonut aina, eikä mun sitä tarvinnut pelätä. Ja ehkä se, että kun itse liikkuu tämmöisessä punavihermädättä ja kuplassa, jossa ihmiset haluaa keskustella ja ymmärtää toisenlaisia ihan radikaalejakin näkökulmia. Semmoisessa kuplassa mä elän. Mutta sitten ajoittain tulee kuplan ulos, siitä kuplasta ulos. Ja tänä päivänä mä väitän, että entistä enemmän tulee siitä kuplasta ulos. Ja kohtaa sitten ihan oikeasti sellaisia väkivaltaisia, omalta tontilta huutajia, jotka ei halua keskustella sun kanssa. Ja silloin me ollaan tehty jo jotain tässä meidän kulttuurissa monikymmentä vuotta väärin. Me ei ole esimerkiksi koulutettu meidän lapsia sillä tavalla, että niiden ihmiskuva olisi sellainen humanistinen ja että se olisi kiinnostunut toisenlaisuudesta ja erilaisuudesta ja rakentaa sitä minäkuvaa sellaisen niin kuin yhteisen kautta eikä yksityisen kautta. Et niin kuin tässä me ollaan. Ja kuplaa pitää puhkoa ja jos ei sitä puhkota, niin sitten meillä vasta ihan oikeasti on ongelmia ja siitä sitten voivat kertoa julkisesti tai salaillen tietoja saaden, mutta mä oon eniten huolestunut siitä, että me ei saada niin kuin semmoista. Mä vaan aivan varma, että jossain käydään vastaavanlainen keskustelu nyt, jossa ihmiset nyökyttelee näin, mutta sitten ne on meidän kanssa ihan järkyttävällä tavalla eri mieltä. Niin miten me saatais niinku täältä lähetettyä joku fiksu teistä, kuka tahansa sinne toiseen kuplaan ja sitten sieltä tulisi jollekin tänne ja sitten me ei niinku lynkattaisi sitä heti ensimmäisenä. Koska ilman tämmöistä niinku kuplan sillan rakennus politiikkaa, niin vaikeeta meille tulee olemaan ihan oikeesti. Taiteilijalla on siinä ihan pirumoinen tehtävä, koska meille annetaan anteeksi. Yhteiskunta antaa meille aina anteeksi, vaikka mitä, niin käytetään sitä.
Mut hei, Maria Fiskarsille, jos Väisänen nimeää henkilön, joka on eniten eri mieltä kuin hän itse, ja kutsutaan se tänne seuraavan kerran tai joku kerta, niin kyllähän meidänkin pitäisi uskaltaa, niin kuin sanoit, että mehän ollaan Herttasen yhtymielisiä noin.
Mutta te voitte nimetä itse, ei siihen Väisöltä tarvita. Et kiva, jos oli kipinä, mutta tehän tämän työn teette.
Kiitos siitä, Väisönen.